It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring.
Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε και η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ο Real FM παρουσιάζει και φέτος το realchristmas.gr powered by Masoutis, το πρώτο Christmas Web Radio με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Μπείτε για να ακούσετε realchristmas.gr powered by Masoutis. Εδώ για κάθε οικογένεια, εδώ για σένα, νομίζω ότι θα συντροφεύσει υπέροχα μουσικά την πορεία προς τα Χριστούγεννα και ιδιαίτερα τα εορταστικά μας τραπέζια. Γιατί χαμογελάς, κύριε Αντώνη? Το κουμπί, το κουμπί!
Ένα, δύο.
Καλά, μιλάμε για μεγάλη δύναμη.
Λοιπόν, τη χαμογελάω γιατί τα εγγλέζικά σου που λέει και η μάνα μου είναι καλύτερα από το Άδωνη, είναι βέβαιο.
Μάλλον και από τα δικά σου.
Τα δικά μου είσαι σίγουρα.
Για πες, Real Christmas, για πες.
Πού να το πω, άσε.
Πες το.
Ας έχω, με πιάσει η γλώσσα
μου τώρα. Γιατί όποιος κάνει κριτική, κοίταξε τα αγγλικά μου.
Μα σου πω καλύτερα.
Τα αγγλικά μου είναι.
Σε επένεσα.
Τα αγγλικά μου είναι Τσίπρας πριν τα ιδιαίτερα. Διότι πρέπει να του αναγνωρίσουμε, ναι, του πρώην πρωθυπουργού, ότι μετά βελτιώθηκε με γρήγορο τρόπο. Έκανε προσπάθεια. Καλά. Μεγάλη.
Δεν είναι σαν έκανε το Στέφανο όμως.
Όχι, καταρχήν ο Στέφανος δεν μιλάει αγγλικά. Μιλάει αμερικάνικα. Ναι, έχει κλασική αμερικάνικη προφορά.
Και τη ομογένεια.
Είναι Καλιφορνέζος. Στην προφορά.
Η ομογένεια λέει κάποιες λέξεις σαν να είναι ο Ρέμος που μιλάνε στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, για πες. Τι θα γίνει.
Τι να πρωτοπώ. Πρόσεξε τι έχουμε.
Ξεκίναμε Σούνακ.
Σούνακ. Έχουμε τα πόνερα από τα Μάρμαρα. Λοιπόν. Εντάξει, του γύρισε μπούμερα και είναι σαφές αυτό. Βοήθησε την αυτή δημοσιότητα στο θέμα αυτό για άλλη μια φορά. Παρότι δεν ήταν το ζητούμενο, τα γλυπτά είναι παγκόσμιο θέμα έτσι κι αλλιώς. Είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κ. Τζανακόπουλου για το θέμα πριν. Το έβαλε σε μια πιο πολύ από την εθνική διάσταση που καμιά φορά το βάζουμε. Είναι πράγματι ένα παγκόσμιο γεγονός αυτό. Τώρα τα έχουμε πει, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν το βγήκε του Σούνακ. Γιατί βλέπω όμως και ένα πάγωμα στο θέμα, παρά τα όσα λένε το Βρετανικό Μουσείο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την άλλη κυβέρνηση. Παρότι δεν είναι καθαρά κυβερνητικό το θέμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας νόμος στη Βρετανία που το απαγορεύει. Ναι, τώρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα.
Θα χρειαστεί δηλαδή και η συνένεση της Βρετανικής προφανώς κυβέρνησης.
Αν θυμάμαι καλά, γιατί μας ακούει και τακτικά, μπορεί να το ακούσει, είχε κάνει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο κ. Βενιζέλος και είχε πει ότι νομικά θέλει μια προσοχή το θέμα της σύμπραξης, όπως το λέει το Βρετανικό Μουσείο, για ανταλλαγή έτσι, εκθεμάτων, διότι ίσως έτσι μπαίνει τέλος στο θέμα της όποιας διεκδίκησης, αν και εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθουν ποτέ τα γλυπτά εδώ.
Είχε κάνει και μία εξαιρετική τοποθέτηση για το θέμα ο Προκόπης Παυλόπουλος στο παρελθόν, επικαλούμενος έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του Λόρδου Κένεθ Κλάρκ, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους ιστορικούς τέχνης του 20ου αιώνα και ο οποίος ήδη από το 1943 είχε τοποθετηθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο άνθρωπος αυτός μετείχε στη διοίκηση των σημαντικότερων σχετικών βρετανικών ιδρυμάτων και σε μια μελέτη που καταγράφεται μια επιστολή του Κένεθ Κλάρκ προς τον Ιρλανδό ιστορικό τέχνης Τόμας Μπότκιν που φυλάσσεται στην Γκαλερί Τέιτ του Λονδίνου, λέει τα εξής: «Κατά τρόπο παράλογο είμαι υπέρ της επιστροφής των Ελγινίων στην Ελλάδα, όχι όμως για να επανατοποθετηθούν στον Παρθενώνα, αλλά για να εκτεθούν σε ένα όμορφο κτίριο στην άκρη της Ακρόπολης, την κατασκευή του οποίου νομίζω θα έπρεπε να πληρώσει η Βρετανική κυβέρνηση. Θα το έκανα για καθαρά συναισθηματικούς λόγους, ως έκφραση της υποχρέωσής μας στην Ελλάδα», έλεγε αυτός ο πάρα πολύ σημαντικός, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς τέχνης, ο Λόρδος Κλάρκ, σε όλο τον πλανήτη. Και ένας από τους πιο φημισμένους Βρετανούς ιστορικούς τέχνης. Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε πολλούς συμμάχους σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα επιχειρήματα όλων τους.
Άλλο μεγάλο θέμα, Νίκο, είναι η αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, έτσι.
Ναι, ναι. Έχουμε αυστηροποίηση.
Αυστηροποίηση των ποινών.
Ιδιαίτερα για τους εμπρισμούς.
Για τις κατάθεση των μηνύσεων, για τα βαριά εγκλήματα, για τα θανατηφόρα τροχαία. Και εδώ να κάνουμε, αν έχουμε λίγο χρόνο, μια παρατήρηση. Ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια έμφαση στις αλλαγές στο ποινικό κώδικα με επίκεντρο τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Πράγμα σωστό σε μια πολιτεία που πρέπει να σέβεται τον κατηγορούμενο και τα δικαιώματά του. Ξεχνώντας ή περνώντας σε δεύτερη μοίρα πολλές φορές τα δικαιώματα των θυμάτων. Και αυτό δεν είναι μια καλή ισορροπία. Και μάλιστα και των θυμάτων με την έννοια της κοινωνίας ευρύτερα. Η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία φιλής, εκεί που δεν θέλει βιοπραγίες, δεν θέλει βανδαλισμούς, δεν θέλει εμπρισμούς, δεν θέλει να μπαίνει άλλος με στο σπίτι το βράδυ και ποιος το θέλει αυτό. Αυτό χάθηκε μια ισορροπία σε κάτι που θα έπρεπε να μην έχει συμβεί και επί ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα. Τώρα προσπάθησε ο νέος υπουργός να βάλει μια άλλη πινελιά. Παρότι οι νομικοί λένε ότι δεν είναι εύκολο κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες, το έχουμε ξαναδεί αυτό πολλές φορές. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά, τα οποία είναι σε μια, κατά τη γνώμη μου, σωστή κατεύθυνση, με μια δυσκολία. Νομοθετεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά αυτά εφαρμόζονται, να μην το ξεχνούν οι ακροατές και εμείς, από μια ανεξάρτητη αρχή όπως είναι η δικαιοσύνη, με προσωπική κρίση του κάθε δικαστή. Εδώ θέλει μια προσοχή και μια παρακολούθηση για το πώς αντιλαμβάνονται και οι δικαστές τις όποιες αυτές τις αλλαγές και πόσες από αυτές θα μπορούν να κρατηθούν, γιατί πολλές από αυτά μπορεί να προσφύγουν και κάποιοι στο Σύνταγμα, εάν δεν είναι συνταγματικές. Αλλά θα το δούμε στη διαβούλευση που θα αρχίσει νομίζω σε λίγες μέρες.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του κόμματος και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Και λίγο μετά τις 11.30 τη νέα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Η Cosmote TV έφτιαξε τη Super Fans League, το πρωτάθλημα που όσο πιο καλά ξέρεις την ομάδα σου, τόσο κερδισμένος βγαίνεις. Κάνεις την εγγραφή σου, παίζεις παιχνίδια για την αγαπημένη σου ομάδα και κερδίζεις δώρα κάθε μήνα. Φανέλες και μπάλες υπογεγραμμένες, VIP εισιτήρια και εμπειρίες και άλλα πολλά. Και όλα αυτά μέχρι το μεγάλο δώρο, ένα ταξίδι με την ομάδα σου. Μπες τώρα στο superfans.gr και δείξε το πάθος σου για την ομάδα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ξέρετε τι θετικό έχει ο χειμώνας φέτος? Το συνδυαστικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου Double Energy Value της Πρωτέργεια. Με προνομιακές τιμές, δώρο τα τρία πρώτα πάγια στο φυσικό αέριο και δωρεάν άμεση τεχνική βοήθεια όλο το 24ωρο. Τελικά, όταν έχεις προετοιμαστεί σωστά, δεν είναι καθόλου περίεργο να σου αρέσει ο χειμώνας. Μπείτε στο proterga.gr ή καλέστε 18311 18311 ή ακόμη καλύτερα, επισκεφτείτε κάποιο από τα πάνω από 85 καταστήματα του δικτύου Proterga για να μάθετε περισσότερα. Όροι και προϋποθέσεις στο proterga.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον πρώην Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Νικολάου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Δελατόλα, που νομίζω θα σας κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, Ναυαρχέ. Παρακολούθησα λίγο πριν τη συνέντευξη που είχε ο Νίκος με τον κύριο Τζανακόπουλο και είδα και από την πλευρά αυτών αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ μια προσπάθεια να μην πολλωθεί η σχέση σας. Και ευλόγως διερωτήθηκε και ο Νίκος τι είναι εκείνο εκεί που σας έκανε να υπάρξει αυτή η διάσπαση, αφού πάρα πολλά πράγματα έχετε κοινές αντιλήψεις, σε πάρα πολλά πράγματα έχετε κοινές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, βλέπω στη Βουλή οι 11 να υπερασπίζουν μια πολιτική η οποία επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί και εφαρμόστηκε σε πολλά πράγματα από τον ίδιο τον Τζίπρα, ο οποίος είναι στη δική σας ομάδα. Αυτά, ξέρετε, είναι και δεν είναι λίγο πολύ κατανοητά, ούτε ακόμα για εμάς τους δημοσιογράφους.
Κύριε Λαντόλα, ξέρετε ότι από την αρχή εγώ ήμουν της άποψης ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνεννοηθούμε και να μην υπάρχουν διασπάσεις. Το αποτέλεσμα και η κίνηση αυτή τελικά δεν αιτιολογήθηκε παρκώς. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικά πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Θεωρώ ότι ό,τι έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην κατεύθυνση να δείξει ποιες είναι οι πολιτικές γραμμές, να σταθεί απέναντι στα προβλήματα. Δεν ενδιαφέρει κανένα αυτή τη στιγμή η αντιπαράθεση που υπήρχε και ο διαχωρισμός που έγινε μέσα στο κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τοξικότητα. Παλιοί φίλοι, παλιοί συνάδελφοι, με τους οποίους μέχρι χθες καθόμαστε στα ίδια έδρανα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Τώρα, εξηγήσεις θα πρέπει να δώσουν αυτοί οι οποίοι φύγανε. Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι μέσα στο κόμμα και ο ίδιος ο πρόεδρος από την αρχή δείξαν μια ενωτική θέση η οποία πάρα πολλές φορές και με πολύ πολύ έμφαση επαναλήφθηκε, αφήσαμε περιθώρια, αλλά δεν αφήσανε ούτε ένα δευτερόλεπτο στον καινούριο πρόεδρο να λειτουργήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ό,τι έγινε. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε αυτή την αντιπαράθεση. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαστε για αυτές τις διαφορές που δεν υπάρχουν και συνεχίζουμε τη δουλειά που πρέπει να γίνει.
Μάλιστα.
Αλλάζω θέμα και έρχομαι στην επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αποστολάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν πράγματα που σας ανησυχούν εν ώψη αυτής της επίσκεψης. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι ο Ερντογάν ήδη έδειξε από την επίσκεψή του στο Βερολίνο ότι είναι σε ένα αντιδυτικό μένος και ότι αν εκεί έκανε σόου απέναντι στον Γερμανό καγκελάριο, Υπάρχει ανησυχία μήπως το επαναλάβει και στην Αθήνα απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό τώρα στις 7 Δεκεμβρίου που θα είναι εδώ.
Κύριε Νικολάου, καταρχήν, όπως έχουμε ξαναπεί, στηρίζουμε το διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνού δικαίου για μείωση της έντασης, οικοδόμηση εμπιστοσύνη, συνεργασία κλπ. Με τις κόκκινες γραμμές, οι οποίες έχουν σχέση με το διάλογο, δηλαδή συζητάμε για προστατικοποίηση και κυριαρχία και θέματα κυριαρχίας, για την προοπτική της Χάγης και την οριοθέτηση της Παλαιοκρηπίδας, αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει, και όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση για συνεκμετάλλευση που ξεκαθαρίσουν οι περιοχές. Τώρα, φαίνεται ότι στην κυβέρνηση το θέμα της Τουρκίας το χειρίζονται μερικές φορές με εσωκομματικούς όρους. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μια ανησυχία.
Τι εννοείται η επίσκεψη, την εντάσσει ο κ. Πρωθυπουργός στο πλαίσιο μιας...
Όχι την επίσκεψη.
Τι
τα θέματα τα οποία συζητιώνται και με τον τρόπο με τον οποίο συζητιώνται έχουν σχέση και με τις ισορροπίες τις ισοκομματικές στην Δημοκρατία. Θα έπρεπε να θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών.
Τώρα αυτό το λέτε λόγω της παρέμβασης Σαμαρά, κύριε Υπουργέ.
Και αυτό. Το οποίο δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσουμε. Είναι ο ρόλος του ενός που δέχεται και συμφωνεί με τις συνομιλίες και ο ρόλος του άλλου που δεν το δέχεται, δεν ξέρω, είναι για να κρατάμε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και τις δύο μεριές σε μια κατάσταση ότι ικανοποιούνται κατά κάποιο τρόπο οι θέσεις τους.
Ο Πρωθυπουργός δεν έχει την ευθύνη, κύριε Αποστολάκη.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη. Ο κ. Σαμαράς έχει εκφράσει πολλές φορές αυτές τις απόψεις.
Ο Πρωθυπουργός το χειρίζεται, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ξέρει τι ακριβώς κάνει. Εγώ είμαι θετικός στην όποια κίνηση. Βέβαια, ο Ερντογκάν, επειδή αυτή τη στιγμή ακροβατεί και επειδή δείχνει ότι κάθε του επίσκεψη και επαφή την εργαλειοποιεί, θέλει πάρα πολύ προσοχή να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι μπορεί να πει, τι μπορεί να κάνει το διάστημα που πάνε εδώ. Αλλά γενικώς ας το δούμε αισιόδοξα. Εγώ το βλέπω αισιόδοξα και με αρκετές προσδοκίες.
Να δούμε. Ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο και όλη αυτή η διπλωματική κόντρα που έχει ξεσπάσει, νομίζουμε ότι θα πάρει τέλος, γιατί είμαστε παραδοσιακά σύμμαχοι με την Μεγάλη Βρετανία πάρα πολλά χρόνια. Πώς εσείς την είδατε? Είδαμε με ευχαρίστηση, το είδαν και πολλοί αναλυτές, μια πολύ προσεκτική στάση του κύριου Κασελάκη ως προς στη σύγκρουση τη διπλωματική που συνέβη στο Λονδίνο.
Νομίζω δεν σηκώνει η αμφιβολία, ούτε υπάρχει άλλη θέση πάνω σε αυτό, γιατί ήταν πολύ, πολύ άκομψο και κατακριτέο το γεγονός ότι ο κύριος Σούνακ ακύρωσε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κύριου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι δεν ξαναγίνει στα χρονικά κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν λογικές εξηγήσεις για να γίνει. Άρα είναι κατακριτέο από όλες τις απόψεις. Ανεξαρτήτως από το ποιοι ήταν οι λόγοι, γιατί στην ουσία δεν έχουν και δημοσιοποιηθεί. Βέβαια αυτό πυροδότησε και μια συζήτηση και μια έτσι, ανταλλαγή θέσεων μέσα στα μέσα δικτύωσης, που φάνηκε ότι έγινε πολύ πιο γνωστό το θέμα και στην αγγλική κοινωνία και φανήκανε και οι προθέσεις κατά κάποιο τρόπο. Ότι πολλοί κόσμος υποστηρίζει το γεγονός του να έρθουν τα Ελλήνια στην Ελλάδα. Ωστόσο, ξαναγυρνάμε στην ίδια στην αρχή και στην απάντηση με κάθε τη θέση μας ότι ήταν σοβαρό φάουλ η κίνηση του Σούνακ.
Τώρα, θέλω να σας παρακαλέσω. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Υπουργέ.
Ωραία.
Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά.
Okay,
θέλω να σας ρωτήσω και για αυτή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Μεγάλης Βρετανίας που προκαλεί κάποιες ανησυχίες.